stay healthy, and have a great day.
صباح وناكسين دقيستيال كون السودة وادي إذا عدد الصباح نمي لان تافك الصمالي جي في او اي او اي دي كجي من السمجالة دو واشنطن وصباح تلادا بيش الجولاي واسديد يلاباتان سند كلاباكون يلاباتانك وحنا نقل دقيستين سن موجودها قابن اللحية طبن كي سقالي طبن كي متربانية بقى في او اي صمالي دات كام ساعد افريكا دبريهاتن واللحدي يبركارو نمو إذا عاد الساكي عالم كان واحد من السعود سينية عاش إبراهيم عاش عود يعني قوى محمد عبدي قضوبة إذا عدى ساكي عالم كاكوما غلدونتان وحا كميدة جاليد دا صوماليد دالك كندا قول عقو أورورينا يا دادك كوحي اللوبي فتهادها كدعي مقالة دا أفقوريه
وحانا لشاقيا داد آن كو أغنهي إن دادكاس إي غارسينا يان وحا الله وحي اللوغو ديبو آنا قو وليبا إنتا أغارينين أو دابا قالة سمينا دادك إي وحولايان إي دادك إي وحسينا يان إي يهين داد دباتة دا إي كود علي إي سامي دادك بيها دحفديا
waxaa sidoo kale maqli doontaan xayiraado hor leh oo lagu soo rogayo gobolka Ohio ee dalka Mareykanka iyo waliba magaalooyin ka tirsan dalka Kenya xanuunka COVID-19 dartii idinka oo sidoo kale maqli doona xaaladda magaalada Garissa hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka ino akhriyo Aashe Ibrahim Aashe Uud
halka aad ayaa isniintii sheegay in la taliyaha amniga qaranka Mareykanka Robert O'Brien laga helay COVID-19 O'Brien oo madax ka ah golaha amniga qaranka waxa uu leeyahay astaamo khafiif ah waxaana uu ahaa qof gooni ka ah dadka intiisa kale kana shaqeynaya meel aamin ah oo ka baxsan goobta ma jirto wax khatar ah oo soo gaaray madaxweynaha ama madaxweyne ku xigeenka waxa sidaas lagu sheegay bayaanka ka soo baxay qalcad O'Brien oo ah kontaniya farajir waa xubinta ugu sarreysa ee maamulka madaxweyne Donald Trump ee la og yahay inuu ku dhacay coronavirus. Maan arkin dhawaanahan ayuu madaxweyne Trump u sheegay wariyaha qalcad Isniintii markii la weydiiyay la taliyihiisa amniga qaranka. Todobaadkii hore ayaa waxaa la xiray makhaayadda ku taala dhismaha xafiiska fulinta ee Easter Hour oo u dhow qalcad oo ay ku yaalaan xafiisyada madaxweyne ku xigeenka iyo golaha amniga qaranka. Kadib markii shaqaale ka tirsan makhaayadda laga helay cudurka coronavirus sidoo kale todobaadkii hore ayaa duuliyaha u xilsaaran diyaaradda helicopter-ka madaxweynaha waxaa laga helay COVID-19 maidka John Lewis oo ahaa xubin ka tirsan Kongareeska Mareykanka isla markaana ahaa halgamaa sumcad kule xuquuqda madaniga ah ayaa dib loogu celiyay magaalada Washington DC Isniintii halkaas oo ay sharci dejiyeen iyo dadweynaha Mareykanka kuma muusayey noloshii dheereed ee Lewis iyo dadaalladii ku aadanaa horumarinta xuquuqda madaniga. Lewis ayaa dhintay toddobaadkii hore isagoo da'diisu ay ahayd 80 sano kadib markii muddo hal sano ah uu la tacaalayay xanuunka kansarka. Naxashkii siday oo lagu dilay calankiisa ayaa Isniintii shalay waxaa la geeyay xarunta Kongareeska Mareykanka ee Capitol Hill halkaas oo uu ugu adeegay dadka ku nool degmada Georgia muddo 33 sano ah. Kahor intii aan la geeyin Capitol Hill ayaa gaariga weyn ee siday meedkiisa waxa uu soo maray dhowr goobood oo astaan u ah xuquuqda aadanaha oo ku yaala Washington DC iyo sidoo kale halka ay ku qoran tahay qoraalka rinjigiisu cusub yahay ee Black Lives Matter ee dhawaan lagu qoray wada u dhow aqalka cad. Hadalay dhismaha Capitol Hill ka jeedisay ayaa fayanka golaha wakiilada Nancy Pelosi waxa ay ugu yeertay Lewis inuu ahaa anshaxa golaha. Hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell ayaa sidoo kale ammaanay Lewis isagoo leh Lewis wuu noolaa wuxuuna u shaqeeyay si degdeg ah maxaa yeelay hawshu waxay ahayd degdeg. Munaasabadaha ayaa waxaa ka maqnaa madaxweyne Donald Trump oo si caam ah Lewis hadallo ugu mariyay Twitter-ka kadib markii Lewis uu sheegay in madaxweynuhu uusan sharci ahayn ayaa Trump waxa uu ugu yeeray degmada laga soo doortay Lewis meel halaq galeena.
kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Abikar Cali oo ka mid ah dadka wada lacag ururinta fatahadaha magaalada Afgooye oo u warramayay wariyahayaga dalka Canada Hussein Nur Haji.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Isla markii ay arintan Afgooye dhacday, waxaan bilaawnay inaan isabaabulno, ka hadalno, falanqeyno sidii aan wax u gaarsiineen walaalaheen kusoo barakacay degmada Afgooye oo wabigii kusoo fatahay Shabeelaha Hoose. Markiiba waxaan sameynay guddi, markiiba waxaan la tashanay wax garadka magaalada degan, markiina waxaan bilaawnay inaan lacag gurno. Run ahaantii waxaan hadda dirnay ilaa iyo laba mar oo aan lacag gaarsiinay dadkaas walaalaheen ee ku dhibaataysan degmada Afgooye. Maadaa ka gaarta dadka reer Toronto iyo agaarkooda degan, markii ugu horreysay ma ahan haddii aan nahay samafalayaasha degan magaalada Toronto ee aan lacag gaarsiino dhulkii Soomaaliyeed. Waxaan xasuusanaa dhibaatadii ka dhacday beledweyne oo adduunka oo dhan lagala socday. Waxaan xasuusanaa maaragtay dhacdadii ka dhacday magaalada Qardho hadda oo Ramadaankii markuu gabagaba ahaa, waxaa dhibaato ka dhacday baar dheere. Intiiba haddii aan nahay dadka degan Toronto, waxaan maaragtay u diyaar ahayn aana garab istaagnay inaan maaragtay dadkaas walaaleen garab istaagno. Tanna kama duwano Afgooye, kama duwano tii hore u dhacday. Ayagana sidii oo kale ayaan dardar xoog leh waxaan gelinay dadkaas walaaleen inaan maaragtay aanan marnaba aanan ka istaagin.
Waata Yuusuf, waad maasan tahay. Waan ognahay wadankan iyo adduunka waxaa ka jira xanuunka COVID-19. Toronto kale waxaa lagu jiraa wejiga labaad oo isku imaanshaha dadka tirada badan weli lama ogola. Sidee bay idinkuugu suuragashay inaad lacag ururisaan oo dadka marka Afgooye ku dhibaataysan aad u caawisaan?
Waa runta, waa arrin meesha ku jirto COVID-19 coronavirus. Afartii bil iyo shanti bil ugu dambeysay magaalada Toronto weli way kala xiran tahay oo stage number level 3 lama gaarin. Way adag tahay runtii in lacag la guro. Taana Ramadaanka xataa way jirtay, laakiin alxamdulillah waxaan ku guuleysanay maaragtay dadka in akoonadeena ay noogu soo shubaan. Waxaan ku guuleysanay dadka inaan siino e-transfer oo lacagaha ayagoo gurigooda jooga maaragtay ay noogu soo gudbiyaan. Waagii hore markii aan ku jirnay dadaalkii beledweyne, runtii waxaa noo fududeyd in dadka aan isugu keenno hoolal inta aan kareyno, ama aan isugu keenno masaajida kadibna aan fundraising sameyno, dadku dhanna ay maaragtay kasoo qayb galaan. Ayna noo sahlanaan jirtay inaan saacado gudahooda 50,000-60,000 aan ku gurno, maadaama dadku ay isku imaan kareen ama la isku imaan kareen. Tan way ka duwan tahay, maasha allah dadku way wadaan dadaalo. Hadda ugu dambeysay waxaa noogu soo dhacay maaragtay xawilaadaha ama e-transferka lacago ay dad muxsimiin ah ahluqeyr ah ay baxsadaan. Dadku Toronto keliya degan ma ahan, dadku meel kastay joogaan, meel kastay lacagaha ka yimaadaan, meel kastay kasoo diraan. Marka Xuseen walaalo, hab noocaas ayaan ku aruurinaa. Waxaan aaminsanahay dadaalkan Afgooye ugu jirno inuu noqon doono mid laga mara dhaliyo insha allah. Dadka walaalaheen ay noqdaan dad deegaanadooda ku noqdo, noloshooda ku noqdo. Way adag tahay maaragtay dad dhan oo iska joogay oo biyo qaadeen inay sidii hore kusoo laabtaan. Haddana anaga intii dadaalkeena ah waan fulinaynaa. Waxaa lagu jiraa bishii qeyrka, waxaa lagu jiraa bishii sadaqada. Dadkana dhageysanaya waxaan codsanaynaa in maaragtay inala soo xiriiraan, ay walaalahood wax u sadaqaystaan.
Waa tahay Yuusuf, ugu dambeyntii dabcan lacagaha la diraa halkan haddii aan noqon lahayd, iyo qurbaha dhanba markii dhibaato dalkii hooye ay ka dhacdo, laakiin dad badan waxay isweydiinayaan mar walba sidee baad ku hubinaysaan lacagaha aad diraysaan oo dadka aad ka aruuriseen in ay gaaraan dadkii loogu talagalay ee u baahnaa lacagtaasi?
Runtii waa su-aasha ugu fiican oo dadku badanaa ayna weydiiyaan. Waxaa nala shaqeeya dad lagu kalsoon yahay, waxaa nala shaqeeya dad garaamka noo jooga dhulka, dad wanaag badan oo naga dhexeeyo. Waxaa nala shaqeeya dad ka mid ah gargaarkan ayagoo jooga Soomaaliya, maaragtay lacaga ka guro dibadaha la soo xiriira. Waxaa nala shaqeeya dad aan ku ognahay in dadkaas ay gaarsiinayaan wax alla wixii loogu dhiibo, annagoo weliba intaa uga hareynin oo dabagalo sameyna. Dadka ay u xulayaan iyo dadka ay wax siinayaan ay yihiin dad dhibaatada ay ku dhacday ee saameeya dadka biyaha dhex fadhiya ee meel ay ku hoydaan la. Inta yar aan ugu dhiibno maaragtay aan gaarsiino. Mar walba waxaan xoogga saarnaa lacagta laga qaado Soomaalida qurbaha joogto qaybtaan anaga hadda mas-uulka ka nahay Toronto Canada, in xoolihii ay noo dhiibeen Allah subxaana wa tacaala u birin ugula xisaabtami doono inay tageen meel sax
kaas waxa uu Yusuf Abikar Cali oo kamid dadka wada lacag ururinta fatahadaha magaalada Afgooye oo u warramayay wariyaha dalka Canada Hussein Nur Haji
laanta afka Soomaaliga VOA hayaa dagaysanaysan oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington gobolka Ohio ayaa waxa toddobaadkii u dambeeyay sare u kacay tirada dadka oo ku dhacay xanuunka COVID-19 guud ahaan tirada dadka oo ku dhacay xanuunka gobolkaasi ayaa waxay gaareysaa 48,000 oo qof waxaan ilaa hadda u dhintay in ka badan 3,300 gudoomiyaha gobolka ayaa maanta ka hadli doona xaaladda iyadoo la saadaalinayo in amarro cusub oo lagu xakameynayo xanuunka lagu soo rogo gobolka haddaba wariyaha VOA ee magaalada Columbus Cabdikaafi Yusuf Aadan ayaa khadka taleefanka iyaga waramay xaaladda ka soo cusboonaatay gobolka iyo saameynta ay ku yeelatay Soomaalida gobolka degan
an aasho wa maasantahay in xaaladda guud ee caabuqa COVID-19 ee gobolkaani Ohio iyo magaaladaani Columbus ba in aad iyo aad ayay u sareysaa markii loo barbar dhigo xilligii uu carcarta qabay caabuqan COVID-19 ee gabi ahaanba gobolku hadda wuxuu marayaa heer ka sareeya la oran karo laba jibaar heerkii uu hore u gaaray gaar ahaan magaaladaani Columbus deegaanka ay ka tirsan tahay Franklin County aad ayuu meelaha ugu qatarta badan uu ka mid yahay dowladda iyo maamulka deegaankuba go'aamada ay qaateen ama tallaabooyinka ay qaadeen waxaa ka mid ah inay awaamir dul saareen dadka iyo goobaha ganacsiga oo la xadiday saacadaha ay furnaanayaan iyo dadka imaan kara hal mar oo soo wada geli kara sida maqaayadaha kaleeto iyo baalkan afku xirka ama afka lagu xirtay sanka oo ayadana laga dhigay waajib oo qofkii aan xirnayn dowladda iyo ciidamada booliisku ay ganacsiin karaan marka tallaabooyinkaas ayay qaadeen maamulka gobolka iyo kan degmada iyo kan deegaanka intaba waxaadna moodaa weli inuu xanuunka kor u socdo oo uusan waxba ay isla arrintaasi ka qaban oo uusan hoos u dhac ku imaanin
waa tahay waa maadsantahay kaafi waxaad ka waranta gobolka maanta waxaa laga yaabaa inuu hadlo oo ka hadlo xaaladan soo cusboonaatay ee xanuunkan COVID-19 sida gaarka hadda gobolka uga soo cusboonaatay marka lala barbar dhigo maalmihii hore iyo heerka uu marayay oo hadda aad moodo inuu sare u kacay marka waxyaabaha laga yaabo maanta inuu ka hadlo maxaa ka mid ah ma waxaa dhici karta in uu soo rogo amarro cusub oo lagu xakameynayo xanuunka
casho waa run gafanarku wuxuu hadli doonaa maanta markastana iyo xilli kastana wuu hadli jiray oo inta badan asbuucii 4-5 jeer ka badan ayuu hadli jiray asagoo si dadka uga canaha akhbaar uga siiyo meesha xanuunkaani COVID-19 ka uu marayo waxyaabaha la filayo inuu ka hadlo ama uu soo mucisigareeyo waxaa ka mid ah inuu awaamir cusub soo rogo waa macquul inuu xayiraad labaad soo cesho walow dadka indhaindheeya ama ka faallooda arrintan ama go-aanada gafanarka markii loo fiirsho oo la barbar dhigo gafanarada kaleeto ama gudoomiye goboleedada kaleeto uu asagu xoogaa u dhow yahay inaan shaqooyinka iyo gobolka midna aan la xirinin ay furnaadaan marka waxaa laga filanayaa inuu 90% awaamir cusub soo rogi doono taasina waxaa la oran karaa waa ula soo daahay gafanarku waxay ahayd in awaamirta hadda lagu soo rogay gobolka iyo kuwa la filayay in lagu soo rogaba in bilo ugii horeeta markii gobolkaana xeerada laga qaadayay inay la falgalaan taasi ayaa xakameyn lahayd caabuqa COVID-19 dhimashadan faraha badan iyo xanuunkan faraha badanna xakameyn lahayd balse maanta wixii la soo rogaahay inay la soo daahday baad moodaysaa
waxaa dhinaca kale ka warantaa Soomaali badan ayaa degan gobolka bal saameynta sida gaarka ah ee hadda muuqata ee Soomaalida uu ku leeyahay xanuunkan gobolka markaad fiiriso gaar ahaan magaalada Columbus intay leegtahay
casho caabuqa COVID-19 dhinaca Soomaalida wuxuu ku yeeshay saameyn fara badan inta badan mujtamaca Soomaalida waxaa moodaa inay sadba ku baraarugsaneen qatarta uu xanuunku leeyahay ayagoo maalin kasta arkaya dad u dhimanaya gobolkan Ohio dadka u dhintay tira ahaan ma koobna oo cadda lambar saxa lama hayo laakiin in ka badan 12 qof oo Soomaali ah ayaa gobolkan Ohio ugu dhimatay caabuqa COVID-19 una badan dad waaweyn marka saameyn fara badan ayuu Soomaalidu ku leeyahay weli waxaad arkaysaa meelaha goobaha ganacsiga ee Soomaalida maqaayadaha meelaha ku caweeyaan in ayagoo hoosta iskaga wada jira ayagoon taxadarkii iyo awaamirtii gobolka aan xataa u hoggaansameynin oo aad arkaysid inaysan taxadarraan ka muuqato marka Soomaalidana waxaa la oran karaa ayagana wuxuu ku hayaa saameyn aad u fara badan ayuu ku hayaa waxaan u baahan yihiin taxadar dheeraada. Casho waxaa dhinaca kale ayadana muhiim ah oo xusid mudan, sidaan la soconno dowladda Soomaaliya sida ay golaha wasiirada shirkooda ugu dambeeyay kaga hadleenba inay dib u furaan faradeed internationalka ah ama gobol wadanka dib loo furo in laga baaraandegayo laga tashanaya hadeertan. Marka taasina waxaa laga baran karaa in haddii la furayo wadanka ama in laga cashar laga barto gobolka ahaya wixii ku dhacay, inay awaamir adag iyo taxadaro adag marka la furayo lagu soo rogo dadka si looga taxadaro in caabuqa COVID-19 uusan saameyn inta hadda uu samaystay ka badan uusan sameynin ama la yareeyo saameynta uu geysanayo la xakameeyo.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA ee gobolka Ohio Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo khadka taleefanka igu waramayay. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
weli waxaanu ku jirnaa arrimaha xanuunka COVID-19. madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa muddo 30 cisho ku kordhiyay bandow xilliga habeenkii saarnaa sabab la xidhiidha xanuunka oo sii faafaya. wariyaha VOA ee Nairobi Intisaar Saale Xuseen ayaa warbixinta noo soo dirtay.
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo khudbad u jeedinayay bulshada Kenyaanka ayaa waxa uu sheegay in muddo 30 maalmood ah lagu kordhiyay xayiraadii xilliyada habeenkii saarnayd magaalooyinka dalka Kenya, taasoo bilaaban jirtay 9:00 PM kuna ekeed 4:00 PM. madaxweyne Kenyatta ayaa khudbadiisa sidoo kale waxa uu ku sheegay in dalka uu dagaal kula jiro cadow qarsoon, dadka Kenyaanka ahna loo baahan yahay inay meel uga soo wada jeestaan. cadowgaasi uu ku tilmaamay inuu yahay xanuunka COVID-19. madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ku baaqay in bulshada ay feejignaan badan muujiyaan taasoo ku aadan xanuunka COVID-19, islamarkaana ay raacaan tallaabooyinka ay siinayso wasaaradda caafimaadka. Mr. Kenyatta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in 280 ruux oo Kenyan ah ay u geeriyoodeen xanuunka COVID-19. Mr. Kenyatta ayaa intaasi ku daray in qof walba oo Kenyan ah uu saaran yahay waajibaad, islamarkaana loo baahan yahay in naftiisa uu ka ilaaliyo khatarta xanuunka COVID-19 iyo sidoo kale bulshada inteeda kale. khudbadda madaxweynaha Kenya ayaa waxay meesha ka saartay walwal tiro badan oo ay qabeen bulshada Kenyaanka, kaasoo ahaa cabsi ay ka qabeen in xayiraad maalin iyo habeen guud ahaan lagu soo rogo dalka Kenya maadaama ay sii korortay tirada dadka laga helayo xanuunka COVID-19. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
weli arrimaha dalka Kenya ayaan ku jirnaa. magaalada Garissa ee gobolka waqooyi bari Kenya waxaa maanta maxkamad la soo hor joojin doonaa laba sarkaal oo dil u geystay laba nin oo ganacsato ahaa, waxaana dilka labadaasi nin ka dhashay mudaharaadyo rabshado wata oo maalmihii u dambeeyey magaalada ka dhacay. warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire.
24-kii saac qulqulatooyinkii ka socday gudaha magaalada Garissa haatan xal ayaa loo helay. kulan dhexmaray odayaasha iyo wilihu waxgaradka ragga ciidamada booliisku ay ku toogteen gudaha suuqa xoolaha eheladu u ahaa ayaana wada hadlay, waxaana guraanadkii laysku afgartay in xadgudubkaasi uu ahaa mid ka dhan ah xaquuqul insaanka. ciidamada dilka u geystay labadaasi qof ee rayidka suuqa xoolaha lagu toogtayna maanta oo talaada la keeni doono maxkamadda magaalada Garissa. gudoomiyaha gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya Nick Ndala ayaa waxa uu sheegay inay ka gaareen go'aan ah in xaaladda gobolkan la dejiyo. odayaasha beesha raggaasi la dilayna ay ahaayeen kuwa ay dowladdu ilaa iyo haata si ku meel gaar oga sabeen xirtay xaaladii adkeed ee qabsatay, waxaana odayaasha deegaanka la faray in ay ka shaqeeyeen amniga iyo xasiloonida magaalada Garissa. wala socotaan in maalimahan qulqulatooyin ay ka jireen, laba nin ayaa ciidamada booliiska ku direen suuqa xoolaha magaalada. qulqulatooyin iyo dhibaato fara badan ayaa ka dhacday, laakiin guraanadkii odayaasha waxgaradka ka soo jeeda beesha labadaas nin ay ka dhasheen, waxaynu isku afgaranay in xaaladda la dejiyo oo kacdoonka magaalada laga qaado. waxaan maanta oo talaada ah maxkamad lasoo saari doonaa saraakiishaasi, baaritaanada ilaa haatan waa ay ku socdaan. baaritaanadaasi ayaynu ka guungaari doonaa. ma doonayno in magaalada ay dhibaato ka dhacdo oo qulqulatooyinkan ay noqdaan kuwa sii socdaan. waxgaradka ayaa dhankooda la hadlay laanta afka Soomaaliga V O A da waxayna aaminsan yihiin in haatan la gaaray in xilliga dabka hoos loo dhigi lahaa qulqulatooyinka gobolka ka jirana, sidoo kale suurtagalnimada ay ka faa'iideysan karaan dad kale oo dhibaatooyin u geysan karo muwaadiniinta kale Kenyaanka dhacna u geysan karo. waa kan mid ka mid odayaasha dhaqanka oo laanta afka Soomaaliga V O A da la hadlay.
shalay waan fariisanne, duqowdo dhan waan la hadalne, waxaan sheegnay in aan nabadgelyo aan sameyno, laba wiilo qaali ee baan naga dhinteen, shalay baan xabaalna aasnay, maantana biisiga noo soo yeeri, shalayna fadhi baan galnay in aan biis aan ku dadaalno haddii qoyskii laga dhinte aanahay, annagana duqowdi aanahay. Taa iyidi baan isku ogaanay, xaqa annagana waan raadinaynaa. Madaxdii aan soo doonano dhan baa nala soo hadleen, sidii gafanaha oo kale oo noo sheegay in aana gaaris la gubin oo aan biis ku dadaalin.
Hogaamiyaasha kala duwan ee qeybta ka ahaa xasiloonida magaalada, ku soo celinteeda iyo weliba qulqulatooyinka ka hortagiisa, intii qulqulatooyinkaasi dhacayna kolba dhinac uga gooshaysay, waxaa ka mid ah gabadha Garissa County laga soo doortay Canab Guure Suubow oo iyaduna la hadashay saxaafadda, waxayna sheegtay in saddexdii maalimood ee lasoo dhaafay ay culays fara badan saartay xasiloonida magaalada iyo hab walbay u degi lahayd. Waxayna sheegtay in ay maxkamadi la soo tiigsan doonto saraakiishaasi ciidamada ee dilka u geystay dadka rayidka ah.
Waxaan leeyahay dadweynehey isoo doortay, waxaan u sheegayaa inay isdejiyaan ayagana. Booliisti waa sharciga gacantooda ku qaateen, ayagana inay saa sameynin. Dad bay soo doorteen, dad bay baarlamaanka geysteen oo inay u doodaan xaqooda ay usoo ridaan la rabaa. Dadkii anaa ka mid ah, anigana waxay igu talagaleen waan sameynahayaa. Marka dadweynaha waxaan leeyahay inay isdejiyaan. Arintan arin qabiil ku saabsan ma ahan. Ninka police officer-ga qabiil ma represent gareyo. He is a police officer or she is a police officer. Laakiin wixii hadda qabiil iyo ku turkuteen hadda u bedeshiin, arintaas waa arin foolxun, arin wanaagsanna ma ahan. Marka dadkiigu waxaan leeyahay arintan waan ku dhex jirnaa, ayaga ha istajiyaan, xaqa waa la gaarayaa. Nimanka labada nin inay dileen waa wax iska cad oo banaanka iska taalo.
Garissa haatan waa ay degan tahay xaaladeedina dib ayay tartiib tartiib ugu soo noqonaysaa, walow culays fara badan oo dadka rayidkaysan aqoon u lahayn uu soo food saaray. Dhammaan wadooyinka ayaha kuwa ay taayeer dhalinyarada ku gubayeen cabsi iyo argagax fara badanna waxaa galay ganacsato fara badan oo albaabada isugu dhuftay tukaamadooda. Ganacsiyadii kala duwan ee magaalada ka jira waxay ahaayeen kuwaan si waafi looga shaqaysan karin cabsi laga qabo dhalinyaradaasi in ay gudaha usoo galaan boobna u geystaan, walow deegaanada qaar laga soo sheegay in boob laga geystay. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegeyso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah heesaha aanu saakiriin ku talagalay.
Blue. habla modio dokio barbarsuna hablu hablu habla modio dokio barbarsuna illa wagudala sa'atani dayni illa wagudala sa'atani dayni
gudahaan idaacaddii subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa intaasi ku dhan. Waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah caashe ibraahim aadan. intaan mar kale kulmayno waxa dhammaantiin aan idinkaga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyo. sagal yaroo da'ayiyo ushacaad isaga maray sagal yaroo da'ayiyo ushacaad isaga maray karaleen shaleecada waxduniga unegii dambilii adaa jira gumarawa adoo qura qofna waa kala guujira.